Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatida 45 yoshli erkak o'z qorniga pichoq urib, joniga qasd qildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Joriy yilning 28 fevral kuni Jalaquduq tumani Ittifoq mahallasida yashovchi 1978 yilda tug'ilgan A.E. soat 18:30'larda o'z uyida qorin sohasiga pichoq urib, joniga qasd qilgan. U tuman tez tibbiy yordam bo'limida vafot etgan. Qayd etilishicha A.E. yuqoridagi manzilda 2 nafar voyaga yetmagan qizlari bilan birga yashab kelgan. U turmush o'rtog'i bilan 2011 yilda ajrashgan. A.E. 2012 yilda Qozog'istonga ishlagani ketib, 2020 yilda deportatsiya qilingan. Shundan so'ng u O'zbekistonda kunlik mavsumiy ishlar bilan shug'ullanib kelgan hamda ichkilik bozlikka ruju qo'ygan. Hozirda tergovga qadar tekshiruv davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.